kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tugtugan at kwentuhan.
Kasama natin ngayong umaga ang bandang Alpha. Good morning, guys!
Morning!
Good morning po!
Siyempre, pinangungunahan ni Kuya Joven. Ayan. Kuya Joven, pakilala mo naman lahat ng ating mga miyembro.
Nga pala, on my right is yung vocalist namin, si Eugene. Eugene, on my left is our keyboardist, JD.
JD.
And our drummer on the far left is Darrell.
Darrell.
Bati kayo, guys.
Great naman.
Hi.
Ayan. Dan, may tanong ka ba?
Oh, naku, marami akong katanungan. Simulan na natin ang katanungan. Pero malaman lang natin yung mga instrumento yung piniplay, no? Pwede mong malaman kasi napakilala kanina. Sino ba ang nagpapatugtog ng ano at ano yung mismong role sa banda talaga?
Exactly.
Pwede mong malaman.
Yan. Hey, Eugene, tayo magsimula.
Sige.
Usually ako yung rhythm guitar, so I'm doing because reggae music should be have a skank rhythm.
Yes.
So
we call that skank yung
ay
tipa niya yung ganyan eh.
So rhythm guitar.
Yeah.
Si Eugene.
Rhythm guitar and vocals.
And vocals din.
Yeah.
Kuya Joven.
Well, I play the bass and backing vocals. Saka yung yun din na.
Iba pag bass ba sa genre ng of course ng ganitong genre, kuya, iba din ba yung parang atake?
Yes.
Ah.
It is at
dapat
the same
mas
time
groovy.
Yung groovy. Groovy.
Ah, yeah,
kasi yun ang nagbibigay ng ano buto yung drums saka yung bass.
Ah, so, wow.
We are the real backbone of the music.
Mm-mm.
Yeah.
That's really good to know, no? Kasi hindi natin yan alam, nakikinig lang tayo pero hindi natin alam na kailangan pala ng bass at drums as the backbone ng musika.
And one thing unique on reggae music, it's ano siya, ang tawag to yung
subtle.
Yung
dynamic? Parang ganun.
Sinkopado.
Sinkopado.
Ah,
sinkopado.
Okay.
Oh, wow.
Sinkopado. Yung groove niya is different from other genre.
Iba eh. Oh.
Nagka-counter.
Ah,
it's always
a
counter beat.
Okay, okay.
So for instance, ang normal count ng mga pop or 1, 2, 3. Ang beat ng reggae is between the count. Like
in between, medyo.
2.
Ah, may end.
Okay. Kaya mapapaindak ka talaga. Medyo iba eh.
Oo nga.
The middle of the count.
So may end pala.
Nandun yung rhythm niya.
Tanong natin si JD kung paano niya ginagawa
si
yun.
Si JD naman sa keys.
Sa keys. So ako naman ang keyboardist ng Alpha. Ayan. Ang keys naman ay siya yung naglalagay ng parang sprinkle on top sa ano.
I love the sprinkle.
Kunting flavor, ganun.
Ayan,
tama. Flavor.
Oo, galing.
Ako naman si Darrell sa drums.
Mm-hmm. Oo. Yung backbone, isa sa mga backbone.
Yes, drums and drum and bass.
Oo. Eto, matanong muna, paano kayo napasok sa reggae music? Kasi nga, honestly, madalang akong makakita ng mga reggae bands.
Yeah,
parang mahirap siya.
Actually, we came from different kind of music. No?
Okay.
Pero yung reggae kasi, it's always in our heart. Kasi sa Pilipinas, Pilipinas is considered an island.
Yes.
So it's an island music, really.
Mm-mm.
Yes.
And yung reggae is it comprises of Filipino sentiments too.
Mm-hmm.
Just like yung sa original, no, yung sa Jamaica.
Mm-mm.
Yung sentiment nila is the same as Filipino sentiment.
Yeah.
We put our sentiment into music. So
yes,
nung magkita-kita kami. Like, why don't we? Kami dalawa ni Eugene nang una-una nag-ano eh.
Mm-mm.
Ang dami na rito ng ano, puro pop, puro rock group.
Ibahin natin.
Ibahin natin.
So dito na po ba kayo nabuo sa Australia? Or sa Pilipinas ba? Magkakakilala na kayo?
Yeah, magkakilala kami ni Darrell. Kasi,
si Darrell.
Mayroon kami music scene na...
Same scene
kami sa music. So,
okay. Sa Pilipinas?
Sa Pilipinas, same scene. Different band. But we used to do shows back-to-back before. Mm-hmm. Tapos dumating si Daryl dito, natuwa ako eh kasi andito na siya. And then doon nabuo yung ano kasi actually yung banda ni Daryl, siya yung innovative na reggae drummer doon sa grupo nila.
Ah, wow.
Siya yung naglalagay ng reggae beat doon. Wow. Actually, it's more on world music. If you heard of Talahi People's Music, it's a world music. This quite popular in the Philippines, the Talahi People's Music. Say and Daryl is the drummer there, the original drummer.
Bigatin pala.
Siya yung naglalagay ng mga reggae beat. Oh, actually, yung world music na incorporate ni Daryl yung reggae music doon sa. So it
pasok.
Pasok na pasok. So,
amazing.
Yeah, sabi ko sakto, nandito na si Daryl. So we might as well and then, continue.
When we meet Daryl, ang unang question ko sa kanya, Daryl, ano bakit may touch ng reggae yung Talahi People's of Music?
Oo.
Si
Daryl Palaway pa ka na.
So then, napakahirap maghanap ng reggae drummer dito sa...
Correct.
It's very hard.
So, why not? Sige, ano natin? Yeah. Push natin yung ano, yung reggae music sa ano, sa our community first. And then,
Exactly. And then,
spread natin sa outside the community, something like that.
What an honor to have this group today. Oh, no? My. Dan.
I'm curious lang ako, nagsimula po ba kayo sa mga event or like celebration party, ganyan, private function, so birthday ng kamag-anak, ganun.
We started to play sa together. sa mga event.
During COVID, during COVID times. So remote.
Sa malalayo.
Remote. Okay. Remote.
Nung during ng COVID.
COVID times.
So parang mga nagpo-post lang kami online ng mga music. Siyempre para sa Facebook, sa ano yun.
Malaman din, oh.
Tapos kinukuha nila yung video and then pag may Filipino events sa mga Zoom meetings or Zoom like webinar.
Wow.
Yeah, they're inviting us to play.
So kami yung parang entertainment that time.
Wow.
We call that cultural.
Performance.
Actually, yung nag-start yan doon sa ano eh, sa yung pagbuo namin ng tatlo pa lang kami before JD. Yung sa online nga. And then yung mga Filipino communities dito and as well as abroad, sila yung nagiging nagka-cater doon sa music namin. Usually, Jin, paliwanag mo kung anong klaseng song?
May ano kami, may parang may principle yung bit ng music namin. So we are just trying to send message in through music yung the realizations sa nangyayari or in any issues, in any form of issues like yung issue ng mga kababaihan, issue ng mga manggagawa. So
yung essence kasi ng reggae music din is
yung peace, yung dinadbit
din ng reggae music na ano. So
peace, unity, love.
Ganon din yung love gusto naming ano, yeah. Ganon din yung gusto naming ano. Ipagkakapantay-pantay, yan.
So may mga social issues din tayo yung tinatackle through music.
Through music.
And in a peaceful way.
So in easy say na na-unite kami doon.
Sa ganong
principles.
Okay. Pare-pareho kaming pananaw doon.
Yes.
Outlook sa tungkol doon sa equality, love, and unity.
Unity.
Do you write your own songs po, no? Tama ba?
We're in the process.
Writing songs.
Meron kaming mga nakalinya na. So we're just trying to pupuliduhin pa.
Hindi pa siya ready ngayon.
Hindi pa ready ngayon. Susunod din lang pagbabalik.
Sa launching siguro.
Ay, so exciting. We're gonna wait for that launching. Yeah. Pero, of course, itong pong pagbabanda ninyo and paggawa ninyo ng mga musika, pagplay po ninyo ng music, this is a sideline or kumbaga hobby ninyo because you've always been into music, hindi po ba? So, sa pang-araw-araw na buhay, kayo din ay nagtatrabaho?
Yes, full-time. May mga full-time jobs.
Oh, okay. Tell us about kung ano, saan po kayong industriya?
Ikaw muna to.
Si Eugene.
So, I'm in the car industry. I'm doing matching colors and spraying cars.
Nice.
Ang galing. So, parang art din to, no?
I can say yes.
Matagal ka na din dito sa Australia, Eugene?
Well, I guess it's about 15 years na.
Matagal na din.
15 years.
So ano yung dahilan bakit kayo lumipat from Philippines?
Well, ano lang naman eh, napaka-simple lang, simple lang din naman unawain yung kung bakit mga tao lumilipat sa ibang bansa. Lack of opportunity sa,
correct,
sa Pilipinas. And alam nyo naman yung condition ng Pilipinas. And it's sad to say na yung laganap yung corruptions. And so that's why nalulugmok yung mga tao sa kahirapan. So I think one of the reason why ano, people pushing migrate themselves
consider
to look opportunity in other countries.
Exactly. Okay, 15 years. And then Kuya Joven?
Yeah.
Matagal ka na dito, alam ko.
Hindi, mas matagal si Eugene. I was here 2013 after my stint in Japan for 10 years.
As a band player?
As a, no, as a band and as a quality control for Subaru.
Mga sasakyan.
Sa cars industry ako. So, andito kasi yung kapatid ko sa kayong parents ko noon. So, they encouraged me, dito ka na lang. Eh, kasi I'm still enjoying my my time in the Philippines of 4 years kasi tumutugtog pa kami. But nakita ko rin yung situation, ano. It is no good to raise a family. So, I brought my kids here. Nainganyo ako pumunta rito kasi sabi ko, kahit graduate kayo rito, hindi nyo makukuha yung gusto ninyo. So, dinala ko sila rito. Yun ang plano ko dapat eh. Dadaling ko lang sila dito, settle them, and then I'm going back to the Philippines. Ito si Eugene eh. Kita kami. So ngayon, sabi ko, nakakuha naman ako ng trabaho dito. Ngayon, nagsusupervise ako sa mga plumbers sa caravan industry. So hawak ko mga plumbers, and then medyo okay naman. Yeah, as at the moment, ako'y plumber as and bass player.
Wow.
At the same time.
Oo. At si ano naman si JD, ano naman kwento natin?
Ayun, since dumating ako dito sa Australia, it's about 7 years ago. Nag-arrive ako dito as student.
Okay.
Student visa ako. Oh. And then dito ako tinapos yung year 12 ko. Kasi ako, kami yung pioneer sa Pilipinas nung naabutan yung K-12.
Okay.
Okay. Yes, yes.
So, and then, ayun, after nun, nag-start ako mag-work and study din sa mental health. So, sa mental health sector ako nag-work.
Nice.
Nice. Ayun. Wow. Okay.
Ngayon, kami na yung pasyente.
Pang-balance kayo. Pang-balance yung mga daw.
Oo.
Advantage.
Ayan. Si Daryl naman, anong kwento natin?
Ako naman, ayoko talaga dito sa Australia. Nung una.
Talaga?
Kasi nga, may band ako sa Philippines na may iiwan. Pero since yung wife ko kasi nalipat siya sa work dito. So, syempre, mas ano din, mas better din yung mag-raise ng family dito. Yun na rin yung naging option. So yun din. So, bali, ako ay designer ng caravan naman.
Pares kami na industry.
And then, wedding videographer naman sa weekend.
Ayun! Yes. Sa mga naghahanap ng videographer.
Yeah.
Yun. Ayan. Well, it's good to know sa likod ng musika, meron din sila. Kumbaga, normal na buhay tulad nating lahat. Hindi ba, Dan?
Tama yan. At Codette, excited ako yung mapakinggan. Meron bang kaawitin na ipaperform ang ating banda ngayon?
Ito na inihanda nila. Isang medley. Tell us about the song, Kuya Joven.
JD?
Si JD na.
So, itong first song, so itong medley na song na ito, isa siyang idea na sana ay pwede nating ma-share sa lahat. Oo, dahil kung ang reggae music nga ay talks about unity, peace, and equality. So, ito siya. Ito siyang katarato. Itong medley na ito. Yan.
It's a cover song.
It's a cover song. Yep. So, okay.
Okay, go. I'm sure excited ng ating mga tagapakinig. Narito na ang first song ng Grupong Alpha. Here we go.
So when negativity surrounds, I know so. someday it would all turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There be no more wars and our children will play. All the souls of the innocent, blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze you can lose your way, you way. It might drive you crazy, but don't let it faze you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity's around, I know someday it will all turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There be no more wars and our children will play.
Trip. But when I'm gone, no.
cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Everything is gonna be alright. 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 No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No.
Wow, grabe. Galing, 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 galing.
Sarap pakinggan at syempre enjoy ka din eh. Parang napapaindak ka nga talaga sa kanilang tugtugan. Pero ito, tuloyin natin ating kwentuhan, Colette. Aba, eh, nabanggit mo kanina yung trabaho. Paano ba binabalansi? Sabi mo nga, di ba? Kanina medyo may sarili-sarili ling buhay eh.
Yes. Diba?
Kailangan sa mga bandang katulad nito, may practice, may time together, ika nga. Paano po ba yung sitwasyon? Paano ba nababalansa? Every weekend lang ba kayo nakikita after work?
Busy lahat eh, no? Dahil may mga regular jobs kami. So, what we do, we have a group chat.
Okay.
And then, pag-usapan namin which songs we would like to do next. We practice at home by ourselves. And then, when if there's a time na magkikita kami, usually we do it Saturdays. Saturdays or Sundays. Pero hindi madalas eh.
Yep.
Usually, kami kapag may mga events na kailangan talaga ng ano. So, we try to do as much pagka nagkikita kami. Quality time. Nagpopondo na kami ng mga songs for future. Yes. So, and then, pagka may mga event na gano'n, namimili lang kami doon sa mga song list. And then, we do just one practice.
Ah, okay. Salang diretso.
Usually, after work naman.
After work.
Rehearsals namin.
Yeah. May regular gig po kayo every week?
Usually, meron mga kumukuha pero hindi namin kinukuha yung regulars.
Okay.
Kasi we just do at least once or twice a month. Pagka libre lahat. Kasi hindi natin alam yung
schedule.
So. Pero kaya ang inaano namin, insist namin, if you want to book us, book us at least a month before you tell us so we could
organize.
Ika-calendar na namin in advance. Ika-calendar na. And then we'll just do that one event a month. Yun lang na namin at least. So.
May mga jamming session po ba kayo? Parang yun lang. Jamming-jamming lang. Oh, parang.
Minsan.
Meron.
Tamang tugtog lang. Oo. At kayo po ba may mga pamilya na? Ayan. Approve ba to kay misis? Kung meron man kayo partner or girlfriend. Ayan. Paano naman yan? Di ba nagsiselos?
yung sa time at pag-play ng music, okay naman. Walang kaso doon.
Ang problema
lang minsan yung ano,
gastos.
Pagbili ng instrumento.
magastos to. So, you should have a better partner, yung nakakaintindi sa'yo. And then, mahirap kasi, mahal kasi yung gamit.
Oo, at mahal din yung may instrument itself.
Yeah, mahal din.
Baka magkano kuya yung isang instrument?
Sa akin, yung ginagamit kong bass, this is worth at least 2,000.
Maririnig ng asawa mo yung presyo.
Nako!
Sabi mo, 200 lang yan eh.
This 2,000. Pero hindi, sinabi ko.
Showbiz price.
Half price.
This worth $2,000. And yung plus the accessories.
Nako.
Marami.
Marami kang kailangan i-invest.
Kaya we don't usually accept gigs sa mga bars kasi they cannot pay that much for us.
That's why
nananawagan kami sa event organizer
huwag niyong baratin.
Sabihin na pre-for exposure lang.
For exposure,
we spend time, money din sa rehearsal, mga rehearsal ng gamit. So, At least,
isa yan sa mga naririnig kong mga, kumbaga, issue within the music community nga. Kasi nga, usually, yung ibang mga organizers, kung hindi free, medyo pinabarat.
And then minsan, nasusuba pa.
Maraming
hindi nagbabayad minsan. Kaya kung ipapaira lang namin dito yung ginagawa namin sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi pag tumugtog kami, we take 75% advance.
Mm-mm.
And then
okay.
Bago kami pumanik ng states, mm-hmm. binabayaran na kami ng 25%. Otherwise, we're not gonna play.
Yes. Okay.
Sure lang.
That's Pilipinas. Considering mm-hmm. Australia, we have money here.
Oo.
Mm-hmm. Mas mabuti pa organizer sa Pinas.
Oh,
ano yung...
Di ba?
Hindi naman as a yung nagmamalaki or yes. something. We just looking for a fair
exactly.
treatment kasi we are giving entertainment to other people. Is it considered as well that yung ano rin siya, parang
it's isang
trabaho rin siya,
trabaho. It's a, job.
It's a professional yeah. ano na. So kaya siguro fair treatment naman.
Exactly kasi pinag-aralan niyo yan, skill din kayo when it comes to playing those instruments.
Kasi tag dito no, yung hindi lang ito para sa amin. Mm. We're just setting a standard for everyone.
Yes,
kasi
for all the musicians.
I don't want these musicians to be exploited.
You know? Exactly.
True.
Ayaw namin na na-exploit yung hindi lang kami pati yung ibang mga artists. Ayaw namin silang ma-exploit. So we're setting up an example.
Mm-hmm.
If you cannot pay as well, we might as well be friends.
Mm-hmm.
We're not magkaibigan lang tayo, wag na tayo mag-deal.
Mm-hmm.
Kasi if ever na nag-deal tayo and then you breach the deal, magkaaway tayo. So we better stay as friends.
And I agree, no? Tama yun, Kudit, di ba? Siyempre, know your worth and your value nga naman, di ba? What you bring dun sa, no? Kasi sinusulit mo naman yung performance and yung pinapakita mo yung craft mo, di ba? And yung talent. Pero, tanong ko lang, no? Mahirap, ano po ba yung pagkakaiba pagbabanda dito sa Australia? Lalo na, alam mo yun, siyempre, Pilipino tayo, di ba? I mean, with events, paano yung paghanap nyo ng like, gig? Paano ba kinoko-contact? Or yung general music scene din as a Filipino band?
Mm-hmm. JD?
Sa Pilipinas kasi, iba-iba eh. Dito ako nagkaroon ng experience talaga.
Okay.
Kung ano, kung kalimbawa, may gusto kaming venue na tugtugan. Normally, ako lumalapit sa manager, sa operations manager, kung baka pwede kami tumugtog dito.
Yep.
Then sasabihin nila, sige, magkano ba yung ano nyo, yung
rate.
Budget or rate nyo. So pag magsabi kami, most of the time, okay naman. Lalo sa mga private event parties. And then doon, nagpo-promote kami sa mga, halimbawa sa Graceland, Melbourne, sa Spotswood. Mm-hmm. Tumugtog kami doon one time and then may other fellow Filipinos na nakita kami, napanood kami, and then sabi nila, pwede ba namin kayo
makuha
sa isang private event party. Sabi, ayan, sige, pwede mo. Kaya, yun, ganun normally nagsistart yung connections.
Networking.
Interesting.
So, iba. Sa Pilipinas kasi, we have managers, no?
Mm-mm.
Ayun.
So, dito sa Australia, wala kaming manager dito. Mm. So, we deal with the mga
the
organizers.
Sariling marketing nyo, no?
Directly, sariling marketing. Oh. Guys, sa Pilipinas, business. We have our managers. All we have to do is be there at the venue. Grab your guitar, play, that's it. And dito, sariling
yung
tayo.
Sa Philippines, yung mga bars, may setup na sila ng mga sound system, may mga amps, may drum set.
Yeah.
Dito lahat, dadali mo.
Ikaw lahat. Imagine that.
Sa Philippines, may mga roadie kami, may mga technician kami na mag-aayos.
Si setup.
Kasi ano doon, medyo mura yung labor, so kaya silang bayara. Pero dito, dahil
mahal.
Bit-bit mo sarili.
Sarili mong gamit.
Yun yung isa sa mga...
So, kumbaga, ikaw lahat.
Imagine.
Ikaw yung musikero, ikaw yung tigakarga, ikaw yung tigasetup.
Tutugtog kami kunyari sa Hyatt Regency, no, sa Pilipinas. No? Pag tutugtog kami sa Hyatt, ando na yon, pati instrumento namin, may nagtotono na nun. All I have to do is bring my wardrobe and then grab my guitar, play, and then afterwards, go home.
Yeah.
Sakay sa kotse, uwi. And then the check will come the following day.
Oh.
Eh, dito hindi. Bring your amps, bring your everything. You have to bring.
Yes.
Kahit sa studio rito, yung mga studio rito, walang mga gamit.
Oo nga. So ikaw lahat.
Ikaw lahat na mag-ano, i-hire mo lang yung room.
Mm-hmm.
Malaki ka
so,
na.
So kaya sa mga event organizer, please understand our struggle here.
Struggle
and sentiment. Nagbabayad kami ng studio for practice. Mm-hmm. So we buy our things and then we study.
Bring our own.
Nag-aaral kami magdamag for that song on that particular event. Mm-hmm. Pinag-aaralan. And then sabihin mo sa amin, oh, this for your exposure. What?
Mm-hmm. What? Fair enough. Fair enough. Fair po enough yung mga po sentimento, no? Ang dami ko din naririnig sa ating community na ganun nga yung mga kumbaga pinagdadaanan nila. Pero on this, on a positive note naman, yes, kaya Juven, ano ba yung ating next song na ipapakinig natin sa ating mga listeners? At mamaya, alam ko, meron tayong ipopromote na isang event.
Yes.
Yeah. Sige. Pero bago yan, sige, kantahan muna tayo.
Ah, sige, sige.
Sige po. Anong song, next song natin?
Ikaw na. Ikaw vocalista.
Galing kay, ano, kay Sting. So, nilagyan namin ng konting rendition namin yung wow, Englishman in New York.
Uy!
Oh, yan. Ganda
wow to. Wow. Let's welcome once again, Alpa!
Drink coffee, I take tea, my dear. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I'm talking. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here on my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
Man is making man, as someone said. Just the hero of the day. It takes the man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Was the only one. Gentleness and writing are rare in this society. The night a candle brighter than the gift to make a man. It's more than license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. Gentlemen will walk but never run. A man is making out if someone says it's just a hero of today. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Invite po natin sila sa upcoming na Para Kay Abby concert.
Yeah. Yeah. Si also yung Para Kay Abby, si Abby is our main vocalist namin.
Oh, okay. So, yes. Dedicated to para sa.
Yeah. He was diagnosed with streptococcal meningitis.
Yeah.
1.5 few months ago.
Oh. Mm-hmm.
So na
siya. Coma siya. Na coma to siya for 3 days kasi in-induce yung coma. Mm-mm. Kasi yung brain niya nagkakaroon ng pamamaga. Mm-mm. So they have to induce yung comatose nga, induce coma.
At ang pagkaalam ko, isa ding international student.
Yes, excellent.
So medyo magastos ito. Magastos. No?
Friday, April 19. Yung concert sa bagong bukas na
Filipino Community Center sa Laverton.
Sa Laverton.
6 PM yung ano namin, yung start nung
mahahanap sa eventbrite.com and yung pangalan ng event is para kay Abby.
Okay.
ABI. Okay.
Pwede din sa venue bumili.
Sa venue din. Yung address is number 1 Thomas Street, Laverton.
And may iba pang mga performers like then. Yung abangan natin yung ano The Weeknd Project. Yung Sandata. And yung
Hiraya Music.
And yung siyempre, of course, yung Alpha Band.
Ayan, siyempre, bibidang Alpha Band. Kasi nga singer si Abby ng Alpha Band.
Kasi ang problema kaya namin ginawa ito, ano ba ang dahilan, Tol?
May hospital bill siya na malaki. Kasi dahil sa condition niya, yung status ng visa niya dito as international student. So, may mga ilang, yung private health insurance niya, may mga ilang hindi cover yung
Okay.
So, nagkataon na hindi yun kasama. So, kaya na charge siya or may bill sila na malaking.
Malaki. So,
as a member of our band, grupo, we do some effort to help him para
matulungan siya sa kanyang mga kasus.
Kaya nagpapasalamat kami ng lubos dun sa mga tumulong sa yung mga kapatid natin, mga musikero, yung Weekends Project, yung Sandata, nila Lourdes, nila Victor Daria, yung Weekends Project, saka itong Hiraya Music. Proy, thank you sa mga kapatid natin. At saka dun sa mga iba pang musikero na gusto rin lang tumulong, kaya lang hindi na namin sila ma-accommodate dun sa venue. Dahil ang totoo lang, ang workers namin is hindi enough. Kasi kung ano, hindi namin sila maasikaso ng gusto. So, yun lang ang pwede namin ibigay sa kanila, yung pag-aasikaso ng gusto. Baka hindi namin magampanan. So, marami pa naman susunod na pagkakataon na magkakasama tayo. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa inyo sa concern.
Tugtugan at kwentuhan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.